Menga qilgan barcha yaxshiliklari uchun Xudovandni qanday taqdirlayman? Assalomu alaykum qadirdonlar. Bu dunyoda kimdandir qarz bo'lib yashash juda og'ir. Qarzdorlik hissi bu bo'yingizdagi majburiyat sizni bir zumga bo'lsa ham tinch qo'ymaydi. To' olgan qarzingizni to'lamaguningizcha uyqungiz ham uyqu bo'lmaydi. Shuning uchun ham qadimgilar qarz olma, qarz munosabatlarini buzadi deyishgan. Qarzdorlik deganda ko'pincha moddiy mablag' tomonidan olingan qarz nazarda tutiladi. Chindan ham, kimdandir pul qarz olish juda muammoli vaziyat. Bu holatga tegishli juda ko'p mojarolar bor. Biroq bugun biz so'zlamoqchi bo'lganimiz butunlay boshqacha qarzdorlik haqida. Agar suhbatimizni va kalomdan keltiradigan parchalarni diqqat bilan tinglasangiz, uning qanday qarzdorlik ekanini bilib olasiz.
Hazrati Davud o'zining Zabur kitobida bu qarzdorlikning qanday ekanini aniq va tushunarli qilib aytadi. Menga qilgan barcha yaxshiliklari uchun Xudovandni qanday taqdirlayman? Chindan ham Xudovand bizga qilgan yaxshiliklarni qarzini uza olmaymiz. Shuning uchun ham qarzni uzish haqida emas, Xudovandni xursand qilish haqida o'ylashimiz kerak. Bu masalaga ham Davud juda to'g'ri yechim topdi. Men najot qadahini ko'tarib, Xudovand nomini chaqiraman. Butun ahli mu'minning ko'zingida Xudovandga aytganlarimni bajo keltiraman. Sening ismingni chaqirib, ey Xudovand, shukrona bilan qurbonlik keltiraman. Hamdlar bo'lsin. Xudovand bizga qilgan yaxshiliklarning qarzini hech qachon uza olmaymiz. Shuning uchun ham Xudovandning amrlariga amal qilib yashash eng to'g'ri yo'ldir.
Havoriy Pavlos yana bir qarzdorlik haqida aytadi. Men yunonlaru varvarlar, olimlaru johillar oldida qarzdorman. Bu qanday qarzdorlik bo'ldi? Agar muqaddas kalomdan bu oyatdan keyingi oyatni o'qisangiz, uning qanday qarzdorlik ekanini bilib olasiz. Shunday qilib, Rimdagi sizlarga ham qo'limdan kelgancha Injil xushxabarini yetkazishga tayyorman. Bu xushxabarni yetkazish qarzdorligi, ruhiy qarzdorlik. Inson Xudovand haqidagi eng ezgu xushxabarni eshitgan ekan, u bu xabarni yetkazish uchun boshqalar oldida qarzdor hisoblanadi. Hech kim bir-biridan ustun, bir-biridan ahamiyatliroq emas. Hamma birday. Xudovand oldida qarzdor. Shuning uchun hamma o'z haddini bilsin. Kim seni ustun tutyapti? Xudodan olmagan nimang bor ekan? Agar undan olgan bo'lsang, nima uchun undan olmagandek maqtanib yuribsan?
Xudo oldidagi ruhiy qarzdorligimizni qisman to'lash uchun nima qilmoq kerak? Bu savolga ham muqaddas kalomda javob bor. Unda shunday deyiladi: "Nahot bilmasangiz, sizning badaningiz o'zingizda yashayotgan muqaddas ruhning ma'badidir. Uni sizga Xudovand bergan. Sizlar o'zingizga tegishli emassizlar. Qimmatbaho bilan sotib olindingizlar. Shuning uchun badaningiz va ruhingiz bilan Xudovandni ulug'langlar, chunki siz Xudoga tegishlisiz. Masih bizlar uchun jonini fido qildi. Ana shundan biz muhabbatni bildik. Biz ham birodarlarimiz uchun jonimizga berishga burchlimiz. Pul bilan bog'liq qarzdorliklar uzilib ketadi. Biz hayotda asosiy qarzdorligimizni unutmasligimiz kerak. Shunga ko'ra hayot kechirsak, eng samarali va Xudoni mamnun qiladigan hayot kechirgan bo'lamiz."